Non ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Donald Trump, presidents civitatum Amerikae unitarum, et Vladimir Putin, presidents Russie, te questionibus politicis telefonicae collocuti sunt. Precipue de consiliis consulta verunt, quibus programmati nucleari Koree septentrionalis intervenirent. Non nulla verba etiam de relationibus inter Amerikanos et Russos promovendis commuta verunt. Trump college gratias egit quod in instrumentis communicativis economiam Americanorum nuper laudavisset.
Conflictus militaris qui inter regimen Columbiae et bellatores tectos ordinis FARC amplius quinquaginta annos interque debat tandem compositus est. Illo bello plus ducenta milia hominum vitam amiserunt. Propositum est ut arma posita in tres statuas pacis funderentur quarum una Bogote altera Habanee tertia novi eboraki collocaretur.
In Austria ubi ab hinc duos menses comitia parlamentaria facta sunt novum regimen formatur. Sebastian Kurz preses conservativorum nuntiavit inter se et partes dextras extremas de civitate administranda convenisse. Factio libertatis quo nomine extremiste dextimi se appellant jam hoc seculo in eunte duce Georgio Haider regimini Austriae intererat.
Anno proxime futuro in Finlandia comitia presidentialia habebuntur. Adque omnino octo candidati nomen dederunt. Unus eorum est Sauli Niinistö, presidens hodiernus, qui apud populum tantum gratia valet, ut non multum abesse videatur, quiniam primo suffragio in munus eligatur.
Hoc anno vel futuro, duo milia annorum acta sunt, cum Publius Ovidius Naso poeta Romanus mortuus est. Constat eum ab imperatore Augusto propter carmen et errorem ut poeta ipse scripsit, patria expulsum esse. Nunc autem consilium urbanum Rome decrevit ut illa pena auferretur, et Ovidio nomine lingue libere jus restitueretur.
Betlehem ubi Jesus natus est, est hodie oppidum triginta fere milium incolarum, quod in regione palestinensium situm tecem kilometra a Hierosolymis abest. Consilium presidentis Donald Trump ut Hierosolyma caput Israelis fiant, Betlehemitis eo magis displicet, quod metuendum est, ne numerus viatorum, in locum natalem Christi venientium, propter tumultum politicum deminuatur.
In Finlandia amplius decies centena milia domuum sunt, in quas ad diem natalem Christi celebrandum abies natalicia comparatur. Quarum decima ferre pars originis peregrine est. Quanti singule arbores emptoribus constent in magnitudine, in qualitate, in loco vendendi positum est. Prerique id agere conantur ut arbor natalicia, usque ad festum trium regum viridis remaneat.
Restat ut auditoribus nostris bonum diem nativitatis Christi ex optemus. Valete.